Առաջին. Թաման. Թամանը Ռուսաստանի բոլոր ծովամերձ քաղաքներից ամենավատն է։ Ես այնտեղ քիչ էր մնացել քաղցից մեռնեի, և կարծես այդ բավական չէր։ Ինձ ուզում էին դեռ ջրահեղձել անել։ Ես այնտեղ հասա փոստակարգով, ուշգիշերին։ Կառապանը ձիերի հոգնած եռյակը կանգնեցրեց քաղաքի մուտքի առաջ գտնվող միակ քարաշեն տան դարպասի մոտ։ Ժամապահը, որ մի սևծովյան կազակ էր, զանգակի զնգզնգոց լսելով, քնաթաթաղ բղավեց վայրենի ձայնով. «Ո՞վ է գալիս»։ Դուրս եկան Ուրիադնիկն ու տասնապետը. Նրանց բացատրեցի, որ սպա եմ, գործող զորավաժին եմ գնում պաշտոնական գործով, և սկսեցի պետական բնակարան պահանջել. Տասնապետը սկսեց մեզ կարգով մանածել քաղաքում. Որ խրճիթին մոտենում էինք, զբաղված էր. Ցուրտ էր. Ես երեք գիշեր չէի քնել, տանջվել էի ու սկսեցի բարկանալ։ Ինձ որևէ տեղ տարավ ազակ, թե կուս սատանայի մոտ, բայց որևէ տեղ, բղավեցի ես։ «Մի օթախել կա», պատասխանեց տասնապետը ծոծրակը քորելով։ «Միայն թե ձերը տազնվությանը դուր չի գա, հալալ տեղ չի»։ Վերջին բառի ճշգրիտ իմաստը չհասկանալով, ես նրան հրամայեցի առաջ գնալ, և կեղտոտ նրբանցքներով երկար թափառելուց հետո, նրբանցքներ, որտեղ երկու կողմերում ես տեսնում էի միմիայն խարխուլ ցանկապատեր, մենք կարգով հասանք հենց ծովի ափին գտնվող մի փոքրիկ խրճիթի։ Լիալուսինն իր լույսը գցել էր իմ նոր բնակարանի եղեգնյա տանիքին և սպիտակ պատերին։ Բակում, որ պարսպապատված էր գետաքարից կառուցված պատով, կար կողքի վրա թեքված մի ուրիշ, ավելի խղճուկ խրճիթ, որ առաջինից փոքր էր ու հին։ Ափը գիրտ իջնում էր դեպի ծով, համարյա այդ խրճիթի պատերի մոտ, և ցածում անընդհատ մրմունջով ճողփում էին մուգ կապույտ ալիքները։ Լուսինը հանդարտ նայում էր անհանգիստ, բայց իրեն հնազանդ տարերքին, և նրա լույսի տակ ես կարողացա նշմարել ափից հեռու գտնվող երկու նավ, որոնց սև կայմերը ու պարանները ոստայինի նման անշարժ նկարվում էին երկնակամարի գունատ եզրագծի վրա։ «Նավահանգստում նավեր կան», մտածեցի ես, «վաղը Գելենջիկ կգնամ»։ Ինձ մոտ սպասյակի պաշտոն էր կատարում պաշտպանողական գծի մի կազակ։ Ես նրան հրամայեցի ցած բերել ճամպրուկը և կառապանի հասանելիքը տալ, իսկ ինքը սկսեցի կանչել տանտիրոջը. «Լուրեն»։ «Բախում եմ»։ «Լուրեն»։ «Այս ի՞նչ է»։ Վերջապես նախասենյակից դուրս սողաց մոտ 14 տարեկան մի տղա։ «Տանտերն ո՞ր է»։ «Չկա»։ «Ինչպես, ամենևին չկա»։ «Ամենևին»։ «Իսկ տանտիրուհին»։ «Գնաց Սլոբոդկան»։ «Իսկ դուռնով կբացի ինձ համար»։ Ասացի ես ոտքով խփելով դռանը։ Դուռը ինքը բացվեց։ Խրճիթից խոնավության հոտ փչեց։ Ես վառեցի ծծմբել լուցքին և մոտեցրի տղայի քթին։ Լուցկին լուսավորեց երկու սպիտակ աչք։ Նա կույր էր, բոլորովին կույր իծն է։ Նա անշարժ կանգնած էր իմ առաջ, և ես սկսեցի դիտել նրա դիմագծերը։ «Խոստովանում եմ, ես ուժեղ նախապաշարմունք ունեմ բոլոր կույրերի, մի աչքանիների, խուլերի, համրերի, անոտ անձեռ մարդկանց, սապատավորների և այլոց հանդեպ. ես նկատել եմ, որ միշտ ինչ-որ տարօրինակ հարաբերություն կա մարդու արտաքինի և հոգու միջև. կարծես մարմնի որևէ անդամը կորցնելով, հոգին որևէ մի զբաղմունք է կորցնում»։ Այսպես ուրեմն ես սկսեցի դիտել կույրի դեմքը։ Բայց ինչ կհրամայեք կարդալ մի դեմքի վրա, որ աչքեր չունի։ Ես երկար նայում էի նրան, ակամա խղճալով, երբ հանկարծ հազիվ նկատելի մի ժպիտ ցոլաց նրա նուրբ շրթունքների վրա։ Եվ չգիտեմ ինչու, այդ ժպիտը ինձ վրա ամենատհաճ տպավորությունը թողեց։ Իմ գլխում կասկած ծնվեց, որ այդ կույրը այնքան էլ կույր չէ, ինչպես թվում է։ Ես իզուր էի ջանում համոզել ինձ, որ աչքի փառը կեղծել անհնարին է, և ինչ նպատակ կարող է ունենալ։ Բայց ինչ արած, ես հաճախ եմ հակված լինում նախապաշարմունքների։ «Դու տանտիրոջ տղան ես»՝ վերջապես հարցրի նրան։ «Չէ»։ «Հապա ով ես»։ «Որբ եմ խեղճ»։ «Իսկ տանտիրուհին զավակներ ունի»։ «Չէ, մի աղջիկ ուներ, էն էլ մի թաթարի հետ ծովի են կողմը փախավ»։ Ինչ թաթար։ Սատանան գիտի, Ղրիմցի թաթար էր, Կերչ քաղաքից, նավակավար։ Ես խրճիթ մտա։ Ողջ կահ կարասիքներ, երկու նստարան, մի սեղան, մեկ էլ մի ահագին սնդուկ վառարանի մոտ։ Պատին ոչ մի սրբապատկեր, իսկ դա վատ նշան է։ Կոտրած ապակու միջից ներս է խուժում ծովային քամին։ Ես ճամպրուկից հանեցի մի մոմի մնացորդ և վառելով սկսեցի դասավորել իրերը։ Թուրս ու հրացանս անկյունը դրեցի, ատրճանակներս սեղանին, այծենակաճս փռեցի նստարանին, կազակն էլ իրենը մյուսի վրա։ 10 րոպեից հետո նա խռմփացրեց, բայց ես չկարողացա քնել։ Իմ առջև մութի մեջ միշտ պտտվում էր սպիտակ փառը աչքերին տղան։ Այսպես անցավ մոտ մի ժամ, լուսնի լույսը ընկել էր պատուհանին և ցոլքը խաղում էր խրճիթի հողի հատակին։ Հանկարծ հատակը հատող պայծառ շերտի վրա մի ստվեր երևաց և իսկույն չքացավ։ Ես տեղիցս փոքրինչ բարձրացա և պատուհանից դուրս նայեցի։ Ինչ-որ մեկը երկրորդ անգամ վազելով անցավ պատուհանի մոտով ու անհայտացավ, աստված գիտե թե որտեղ։ Ես չէի կարող ենթադրել, որ այդ էակը վազեց թեք ծովափով, սակայն նա ուրիշ ինչ տեղով կարող էր գնալ։ Ես վեր կացա, հակա բեշմեթս, գոտին և դաշույնը վրա սկապեցի և կամացուկ խրճիթից դուրս եկա։ Իմ դեմ հանդիման գալիս էր կույր տղան։ Ես թաքնվեցի ցանկապատի մոտ և նա հաստատուն, բայց զգուշ քայլվածքով անցավ իմ մոտով։ Թևի տակ ինչ-որ կապոց էր տանում և դեպի նավահանգիստը ծռվելով սկսեց ցած իջնել նեղ ու թեք շավղով։ Այն օրը համրերը կաղաղակեն և կույրերի աչքերը կբացվեն։ Մտածեցի ես, նրա հետևից գնալով այնպիսի հեռավորության վրա, որ աչքիցս բաց չթողնեմ։ Մինչ այդ լուսինը սկսեց սևամպեր հագնել և ծովի վրա մառախուղ բարձրացավ։ Մառախուղի միջից հազիվ էր առկայծում մոտիկ նավի հետնամասի լապտերը, ծովափի մոտ պսպղում էր փրփուրը ողորկաքարերի, որոնք ամեն րոպե սպառնում էին պոկվել ու ջրասույզ անել նավը։ Դժվարությամբ ցած իջնելով, ես առաջ էի գնում թեք արահետով, և ահա տեսնում եմ, կույրը կանգ առավ։ Ապա ներքևում ծռվեց դեպի աջ։ Նա ջրին այնքան մոտ էր քայլում, որ թվում էր, թե ալիքը հիմա նրան ծով կքաշի։ Բայց երևի դա նրա առաջին զբոսանքը չէր, դատելով այն վստահությունից, որով նա ոտքերը մի քարից մյուսին էր դնում և խուսափում փոսերից։ Վերջապես նա կանգ առավ, ասես ինչ-որ բանի ականջ դնելով, նստեց գետնին և իր մոտ դրեց կապոցը։ Ես հետևում էի նրա շարժումներին, թաքնվելով ծովափի դուրս պրծած ժայռի ետևում։ Մի քանի րոպե անց հակառակ կողմից երևաց մի սպիտակ կերպարանք։ Նա մոտեցավ կույրին և նստեց կողքին։ Քամին ժամանակ առ ժամանակ ականջիս հասցնում էր նրանց խոսակցությունը։ «Հը, կույր», ասաց մի կանացի ձայն։ «Ուժեղ փոթորիկ է, յանկոն չի գա»։ «Յանկոն փոթորկից չի վախենում», պատասխանեց կույրը։ «Մառախուղը թանձրանում է»։ Նորից առարկեց կանացի ձայնը, որի մեջ կար տխրության արտահայտություն։ «Մառախուղում ավելի հեշտ է պահակ կանգնած նավերի մոտով անցնել»։ Եղավ կույրի պատասխանը։ «Իսկ եթե նա խեղդվի»։ «Է, ինչ կա որ, կիրակի օրը դու եկեղեցի կգնաս առանց նոր ժապավեն կապելու»։ Հետևեց լռություն։ Սակայն ինձ զարմացրեց մի բան. կույրը ինձ հետ մալորուսական բարբառով էր խոսում, իսկ այժմ զուտ ռուսերեն էր արտահայտվում։ «Տեսնում ես, ես իրավացի եմ», նորից ասաց կույրը ծապտալով։ «Յանկոն չի վախենում ոչ ծովից, ոչ քամիներից, ոչ մառախուղից, ոչ մերձափնյա պահակներից. մի ականջ տիր, այդ ջուրը չի ճողփում»։ «Ինչ չես խափի, այդ նրա երկար թիերն է»։ Կինը նստած տեղից ցատկեց և սկսեց անհանգստություն արտահայտող տեսքով հեռուն նայել։ «Դու զառանցում ես, կույր», ասաց նա։ «Ես ոչինչ չեմ տեսնում»։ «Խոստովանում եմ, որքան էլ ես աշխատում էի մակույկ հիշեցնող որևէ բան նշմարել հեռվում, ապարդյուն էր անցնում. Այդպես անցավ մի 10 րոպե, և ահա ալիքների լեռների միջև երևաց մի սև կետ։ Դա մերթ մեծանում էր, մերթ փոքրանում։ Դանդաղ բարձրանալով ալիքների կատարը, արագությամբ ցած իջնելով, ափին էր մոտենում մի մակույկ։ Խիզախ էր այն լողբորը, որ համարձակվել էր այսպիսի մի գիշեր նեղուցով նավել 20 վերստ տարածություն, և կարևոր պետք է լիներ նրան այդ բանին դրդող պատճառը։ Այսպես մտածելով, սրտի ակամա տրոփյունով ես նայում էի խղճուկ մակույկին։ Բայց սա, իբրև բադ, ջուրն էր սուզվում, և ապա թևերի պես արագորեն թափահարելով իր թիերը դուրս էր թռչում անդունդից, փրփուրի ցայտերի մեջ կորած։ Ես կարծում էի, թե նա թափ առնելուց կզարկվի ափին ու փշուր-փշուր կլինի, բայց նա ճարպկությամբ կողքը դեպի ափ դարձրեց և անվնաս ներս թռավ փոքրիկ ծովածոցը։ Մակույկի միջից դուրս եկավ մի չհասակ մի մարդ, որ գլխին ուներ թաթարական մորթե գդակ։ Նա ձեռքով նշան արեց, և երեքով սկսեցին ինչ-որ բան դուրս քաշել մակույկից։ Բեռը այնքան մեծ էր, որ ես մինչև այժմ էլ չեմ հասկանում, թե ինչպես էր, որ մակույկը ջրասույս չեղավ։ Յուրաքանչյուրը մի կապոց ուսելով, նրանք շարժվեցին ափի երկայնքով, և ես շուտով նրանց հետ կկործրեցի։ Պետք էր տուն դառնալ, բայց խոստովանում եմ, այդ բոլոր տարօրինակությունները ինձ անհանգստացնում էին, և ես ծանր գիշեր լուսացրի։ Իմ կազակը շատ զարմացավ, երբ արթնանալով ինձ բոլորովին հագնված տեսավ, սակայն ես պատճառը չասացի։ Մի կարճ ժամանակ պատուհանից հիանալով բաց կապույտ երկնքով, որ ծածկված էր ծվեն-ծվեն եղած ամպերով, հիանալով ղրիմի հեռավոր ափով, որ ձգվում է ինչպես մանուշակագույն մի շերտ և վերջավորվում մի ժայռով, որի կատարին սպիտակին է տալիս փարոսի աշտարակը, ես գնացի Ֆանագորիա բերդը, որպեսզի պարետից իմանամ Գելենջիկ մեկնելու ժամը։ Բայց ավաղ պարետը վճռական ոչինչ չկարողացավ ասել ինձ։ Նավահանգստում գտնվող նավերը բոլորն էլ կամ պահակություն անող կամ առևտրական նավեր էին, որ չէին էլ սկսել բեռնավորվել։ «Գուցե մի 3-4 օրից փոստատար նավ գա», ասաց պարետը, «այն ժամանակ տեսնենք»։ Մռայլ ու բարկացած ես տուն դարձա։ Դռան շեմքին ինձ դիմավորեց իմ կազակը, վախեցած դեմքով։ «Բանը վատ է, ձերդ ազնվություն», ասաց նա ինձ։ «Հա, ախպեր, Աստված գիտե, թե երբ մենք այստեղից կմեկնենք»։ Այս բանի վրա նա էլ ավելի անհանգստացավ, ու իմ կողքը խոնարվելով շրշյունով ասաց. «Հալալ տեղ չի սա. Ես այսօր պատահեցի Սևծովյան մի ուրիադնիկի. Նա իմ ծանոթն է. Անցած տարի մեր զորաբաժնում էր. Հենց որ նրան ասացի, թե որտեղ ենք իջևանել, նա ինձ, թե այդ տեղը, ախպեր, հալալ տեղ չէ, ու տան տերերը չար մարդիկ են. Եվ ճիշտ որ, այդ ինչ կույր է, ամեն տեղ մենակ է գնում գալիս. Թե շուկա հաց գնելու, թե ջուր բերելու, երևում է այստեղ արդեն դրան վարժվել են»։ «Բայց ինչ, տանտիրուհին գոնե երևաց, այսօր ձեր բացակայության ժամանակ մի պառավ եկավ, հետը իր աղջիկը»։ «Ինչ աղջիկ»։ «Նա աղջիկ չունի»։ «Աստված գիտե, թե ով է նա, եթե պառավի աղջիկը չի»։ «Հրեմ, պառավը հիմա նստած է իր խրճիթում»։ Ես մտա խրճիթը։ Վառարանը թեժ վառված էր, և մեջը եփվում էր չքավորի համար բավական ճոխ ճաշ։ Իմ բոլոր հարցերին պառավը պատասխանում էր, որ ինքը խուլ է, չի լսում։ «Ինչ անեի դրա հետ»։ Ես դարձա դեպի կույրը, որ նստած էր վառարանի առաջ և ցախ էր ավելացնում կրակին։ «Դե, կույր դիվուկ», ասացի ես, նրա ականջից բռնելով։ «Ասա, գիշերը կապոցն առած ո՞ւր է իր քարշ գալիս»։ Հանկարծ կույրս լաց եղավ, ճչաց, ախ քաշեց։ «Ես ո՞ւր եմ գնացել, ոչ մի տեղ էլ չեմ գնացել»։ «Կապոցն առած, ի՞նչ կապոց»։ Պառավն այս անգամ լսեց ու սկսեց մրթմրթալ. «Ինչեր են հնարում, այն էլ այս խեղճ ու կրակի վրա. Ինչի համար եք նրան նեղացնում, ձեզ ինչ է արել»։ Այդ ինձ ձանձրացրեց, և ես դուրս եկա, հաստատապես որոշելով գտնել այս հանելուկի լուծման բանալին։ Ես փաթաթվեցի այդ ծենակաճի մեջ ու նստեցի ցանկապատի մոտ, քարի վրա, հեռուն նայելով։ Իմ առջև փռվել էր գիշերվա փոթորիկից ալեկոծված ծովը, և մի օրինակ աղմուկը, քուն մտնող քաղաքի մրմունջի պես, ինձ հիշեցրեց անցած տարիները։ Իմ մտքերը փոխադրեց հյուսիս, մեր ցուրտ մայրաքաղաքը։ Հուշերն ինձ ուզեցին, ես ինքնամոռացության մեջ ընկա։ Այսպես անցավ մի քանի ժամ, գուցեև ավելի։ Հանկարծ երգիշեցնող ինչ-որ բան հասավ իմ լսողությանը։ Ճիշտ որ, այդ երգեր, և կանացի թարմ ձայն։ Բայց որտեղից։ Ականջ եմ դնում։ Երգը ներդաշնակ է, մեկ ձգվող ու տխուր, մեկ արագ ու աշխույժ։ Նայում եմ շուրջս, ոչ ոք չկա։ Նորից եմ ականջ դնում։ Հնչյունները ասես երկնքից են ընկնում։ Ես հայացքս վեր բարձրացրի։ Հյուղի կտրին կանգնած էր շերտավոր շորահքին հերարցակ մի աղջիկ, իսկական հավերժահարս։ Աչքերը ձեռքի ափով արևի ճառագայթներից պաշտպանելով, նա սևեռուն հայացքով նայում էր հեռուն, մերթ ծիծաղում ու ինքն իրեն խոսում, մերթ նորից էր երգում։ Ես մտքումս պահեցի այդ երգը բառ առ բառ. Կանաչ, անծայր ջրերում, ծովերում ազատ, անթիվ նավեր են լողում, ճերմակ առագաստ. Դրանց մեջ է իմ փոքրիկ նավակը հասարակ. Միայն երկու թի ունի, ուրիշ ոչ մի սարք. Երբ ծովը եռա փոթորկից, նավերը այդին կսլանան ուշ տված իրենց թևերին. Կխոնարվեմ ես ծովին, կաղաչեմ այսպես, չար ծով. Նավակս այսօր դու չխորտակես, նավակս թանկ ու ընդիր բեռ է ապտանում. Խենտ նավավարը ահ չունի գիշերվա մթնում։